habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha diseembar waa 30 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinayaa sahre cabdiaxmed iyo anigu waa xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysiyo aan la yeelanay qaar ka mida waalidiinta ay caruurtooda ku dhinteen qaraxii ka dhacay isgoyska ex control afgooye.
anigoo guriga ka jooga taleefankeer aan wixii jiray taleefankeer hadaan wixii jiray taleefankii waawaayey labadi taleefanka waawaayey laba taleefan ay wadatay waawaayey markaan waayey xoogaa waa siinaayooday marka maxeed xoogaa adiga nooc kale waan sika naqday dadki kasta guriga la joogaan waxaan dahay maxeeda gabadaydaasa ma noolo waana dhimatay amu malaya qaraxna ma aanan maqlin.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya 2019 ka dhacay soomaaliya.
qodobadaas iyo kuwo kaloo soomaaliya ku saabsanba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda sirdoonka soomaaliya ee niisa ayaa waxa ay sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-kii bishan ina dhaafaysa ee diseembar lagula eegta ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho. waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay muqdisho 28-kii diseembar 2019 uu qorshihiisa lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiro qoraalka niisa ee ku baahisay barteeda twitterka. qoraalkan laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, hase ahaatee hay-addu waxay sheegtay in weli baaritaano ay socdaan. baaritaano ayaa socda si loo dhammaystiro, waxaana la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamiga qaarkood, ayay tiri niisa. ilaa iyo haatan ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi qarax. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ugu yaraan 81 qof la xaqiijiyey inay ku nafwaayeen qaraxaasi, islamarkaasina ay suurtagal tahay in tirada intaasi ay kasii badan karto. xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa si wada jira waxay u cambaareeyeen weerarkaasi argagixiso ee sabtidii ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho, kaasi oo lagu dilay laguna dhaawacay dad aan waxba galabsan oo rayid u badnaa.
ururka taalibaan ayaa sheegay isniintii maanta in ay diyaar u yihiin ama ay diyaar u ahayn inay joojiyaan dagaalka ay ka wadaan afghanistan. taalibaan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay warbixinada sheegaya in kooxdu ay qorsheynayso inay si ku meelgaar xabadda u joojiso, taasi oo sida warbixinadu ay sheegeen qayb ka ah qorshaha ay kooxdu doonayso inay kula heshiiso maraykanka. hadalka taalibaan ayaa kusoo beegmaya maalin un kadib markii ay kooxdu dishay 14 ka mid a ciidamada afghanistan kadib markii ay kooxdu fulisay dhowr qarax oo xidhiidh ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna fiidnimo. haatanna ku soo dhowaada barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya 2019. waxaa si wada jira u soo jeedinaya soona diyaariya xuseen bare aadan iyo falastiin axmed iimaan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkan oo aannu ku eegi doonno dhacdooyinkii ugu weynaa ee soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
haddii aynu ku horweyno magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya, waxaa sanadkan ka dhacay dhacdooyin kala duwan sida uu inoo faahfaahinayo wariyaha v o a da ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
2019 muqdisho waxaa ka dhacay dhacdooyin kala duwan oo qaarkood weli dhegaha dadka kasii geeraya. ansixu bilaabay 28kii February 2019 horantii sanadka. Ururka Al-Shabaab ayaa weerar qorsheysan oo ku bilowday gaari waxyaabaha qarqal laga soo buuxiyay ku qaaday hotelka Makkah Al-Mukarrama. Makkah Al-Mukarrama ayaa ku yaala dhabaha aadka loo ilaaliyo mashquulka badan ee Makkah Al-Mukarrama, waxaana kooxda weerarka soo qaaday ay galeen dhismo ku dhow hotelka. Dadka ka faallooda amniga ayaa sheegaya in qorshaha uu ka halaabay marka loo eego sida ay doonayeen kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarka markii hore wuxuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarqal laga soo buuxiyay lagu dhisay qaybta maqaaxida hoteelka, kadibna rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa galay dhismo ku dhowaa hoteelka, kaasay u qaateen fahmahan sida dadku ay sheegayaan amniga yaqaan inuu yahay hoteelka. Waxay ku jireen muddo ka badan 24 saacadood halkaasi dagaalku ku dhexmarayay ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo kooxda weerarka soo qaaday. Markii dambase ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray howlgal muddo qaatay. Dr. Xasan Sheikh Ali Nuur oo ka faallooda amniga ayaa sheegaya habeenkaasi inuu ku sugnaa Muqdisho. Qaraxa markuu dhacay wuxuu joogaa meel ka fogeyn, wuxuuna la wadaagay VOA sida wuxuu dhaceen.
Horta habeenkaas anigu waxaa joogay hotelka Israel aan joogo. Hotelka Israel aanu joogay ayaa qolkii aan ku jirnayaa waxaan u qaadan in albaabka la soo dardaray, yacni jugta ka dhacday xooggii.
Dhacdooyinka waaweyn ee 2019 Muqdisho dadku ay ku khusuusan doonaan waxaa ka mid a weerarada qorshaysan ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen Muqdisho, dilalka qorshaysan iyo iskudayo ay ka sameynayeen magaalada. 24-kii bishii July ururka Al-Shabaab waxay geysteen weerar u muuqda mid aada loo soo qorsheeyey oo ay aad kaga shaqeeyeen. Weerarku wuxuu ka dhacay aqalka dowladda hoose, xafiiskii duqa magaalada. Waxaa geystay ruux ka tirsanaa shaqaalaha dowladda sida ay sheegeen hay-adaha amniga. Waxay ahayd qof dumar ah oo ahayd dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Weerarka waxay ka fulisay meel muhiim ahayd markaas marka la fiiriyo shirka socday iyo duqa magaalada oo goobta goobjoogka ahaa. Qaraxaas waxaa ku geeriyooday 3 gudoomiye degmo ee 5 agaasimo Marqura. Sidoo kale waxaa qaraxaasi dhaawac culus uu ka soo gaaray gudoomiyihii gobolka Banaadir Ahla Duqe Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, Allaha u naxariiste. Galabkaas waxay ahayd galab ka duwan marka loo eego daruufihii Muqdisho ay soo martay, waxaana meesha Al-Shabaab ay beegsanay ahayd mid ka mid a meelaha ugu muhiimsan dalka. Gudoomiyaha gobolka Ahla Duqe Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariiso, ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada ku yaala Muqdisho si xaaladiisa loola tacaalo. Xaaladda injineerku waxay ahayd mid aada u adag, waxaana soo gaaray dhaawac culus oo jirkiisa guud ahaanba ekeeyey. Dr. Xasan Sheikh Ali ayaa weydiiyey mar kale sida Al-Shabaab ay ugu suura gashay inay gaaraan xafiiskii duqa Muqdisho iyo sababaha keenay.
Horta duqa magaalada Alloo Raxmado, duqa magaalada asagu ammaankiisa asagu mas-uul kama ahayn, laanu dood ayaa jirta dalkan oo ah hadda ka hor la soo jeediyo ah in magaaladan amnigeeda gacanta loo geliyo dadka degan magaalada si ay ammaankooda wax u qabtaan oona loogu wareejiyo gobolka. Ma dhicin sababtu waxay tahay magaalada Muqdisho, inkastoo caasimadii Soomaaliya ay tahay oo dadka iyo dalka Soomaalida ay ka dhexayso, guud ahaanna ay tahay in la isugu yimaado oo la wadadego oo lagu noolaado, haddana dowladnimada Soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga iyo wasiiradoodu waxay xukumaan ayaa caasimadda ah. Marka haddii ay dadka deegaanka ay ku wareejiyaan ammaanka si ay dadku ammaankooda u sugaan, marka waxaa kasoo baxaysa meeshii adinka yaa xukuntiid.
10-kii bishii Agoosto 2019 magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa si rasmi ah looga soo xaqiijiyay geerida gudoomiyihii hore gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaa Yariisow. Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay geerida injineerka, waxaana lagu dhawaaqay aas qaran in loo sameeyo injineeriisu Allaha u naxariiste. 4-kii bishii ayaana laga soo dejiyey garoonka Muqdisho oo lagu aasay magaalada. Dhacdooyinka kale lagu xusuusa sanadka sii idlaanay 2019 waxaa ka mid a magacaabisii gudoomiyaha gobolka Ahla Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo 22-kii bishii Agoosto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu ku magacaabay digniinta madaxweyne. 10-kii bishii Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay shir aada muhiim ugu ahaa Soomaaliya. Shirka waxaa kasoo qayb gala saaxiibada beesha caalamka, wuxuu ahaa shirkii labaad oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya si gaara. Shirka waxaa 2 maalmood oo socda si gaara diiradda loogu saarayay horumarka dowladda Soomaaliya ka samaysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Shirka waxaa aada loogu lafaguray arrimo ay ka mid ahaayeen doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021. Shirkaasi dadkii ka qayb gala waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Usmaan Ruxuddiin Shaatax. 2 maalmood ayuu goobjoog ka ahaa shirka, waxaana weydiiyey shirkii Oktoobar ka dhaca Muqdisho iyo ahmiyadda uu lahaa Soomaaliya.
Shirarada inta badan dhacayo ahmiyad ayay leeyihiin. Haddii loo arko ahmiyadahaasi mid dhab ah oo laga faa'iidaysan karo, marka ka dhaca dhacda in sida beesha caalamku u wadaan ama u rabaan ama u taageeraan Soomaaliya inaan loo faa'iideysan marka ka dhaca dhacda in hoolaha ay ku dhisiyaan beesha caalamka iyo dowlad federaalka markii ay timaado in hirgelintii awood loo waayo capacity haddii aan mid aqooneed haddii aan lahayd iyo mid kale
22 bishii September ee sanadkan sii idlaanaya garoonka Muqdisho waxaa laga hor istaagay madaxweynayaal hore inay aadaan magaalada Kismaayo madaxweynayaashaasi waxay ahaayeen madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweyne khaasa Sheikh Maxamuud taasi waxay dhalisay arag xoogan iyo in aad looga hadlo marka ay timaado go'aanka dowladda ee ku hor istaagtay in madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka u socdaalo magaalada Kismaayo xilligaasi dowladdu waxay ka biyadeen ka qaybgalka caleemasaar uu samaysanayay madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe madaxweyne Sheikh Sharif wuxuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlay xaaladda dhacday wuxuuna sheegay dowladdu inay ka aqbali doonin in lagu hor istaago socdaalkiisa shakhsiga ah arintaas waxay abuurtay dood xoogan iyo muru siyaasadeed oo si weyn looga dareemay guud ahaan siyaasadda gaar ahaan Muqdisho meelaha qaar waxaa soo dhex galay beesha caalamka oo dareen ka muujisay siyaasiin iyo dadka siyaasadda u dhadhow madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa shir jaraa'id uu qabtay wuxuu ku sheegay inaysan maanta kadib aqbali doonin in dowladdu ku sii socoto howlaha hadda ay sameynaysay ah xanibaadda saaraysa siyaasiinta markii dambasta wadahadal toos ayaa dhexmaray dowladda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha gaar ahaan madaxa xisbiga qaran oo gudoomiyaha ka yahay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ugu dambeyntiina sanadka bishan ugu dambeeyay December 2019 ururka Al-Shabaab ayaa weerar u muuqday mid qorsheysan ku qaaday hoteelka SYL SYL hotel wuxuu ku yaalaa albaabka madaxtooyada wuxuuna ku dhow yahay aqalka looga taliyo talada dalka ee madaxtooyada Soomaaliya waa meel aad loo ilaaliyo guud ahaan ku wareegsan yihiin xayndaabyo ay ilaaliyaan ciidamada koonfur guduuda sida gaarka u tababaran ee madaxda ilaaliya ururku waxay ku soo qaadeen weerarka qaab qorsheysan marka loo eego sida ay sheegayaan ilaha amniga iyo dadka amniga ka faallooda intaas ayaa ku soo koobaya dhacdooyinka ugu waaweynaa sanadkii tagay 2019 Muqdisho ay marti gelisay
Xuseenow labadii dhacdo ee ugu waaweynaa ee sanadka sii dhamaanaya ee 2019 waxa ay dhaceen 28-kii bisha qarax aad u weyn oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay X-Control duleedka magaalada Muqdisho waxaana ku geeriyooday dad ka badan 90 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 120 qof qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qaraxii saddexaad ee ugu weynaa qaraxeedii soo maray magaalada Muqdisho qaraxan ayaa dadku ku waxyeeloobay waxa ay u badnaayeen dhalinyaro iskuuley ah iyo weliba dad kale oo rayda qaar wadada maraya iyo kuwa ku ganacsanayayba dhinaca kalena isla maalintaasi 28-ka bisha December oo ahayd maalintii sabtida ayaa waxa uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ansixiyay sharcigii doorashooyinka oo muddo baarlamaanku uu ku howlanaa diyaarintiisa kadibna ay socotay doodiisa waxaana ugu dambeyntii ha ugu codeeyey 71 xildhibaan waxaana loo gudbiyey aqalka sare si isna uu u eego uguna codeeyo kadibna waxa uu sii gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo sharcina uu noqdo
dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa iyadana soo maray sanadkan duruufo kala duwan sida uu sharaxayo wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 23-kii bishii Maarso dhacdo ugub ah aabe wiil 8 ah oo uu dhalay ku gowracay deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii wiilka la dilay uu cunto ka cunay goob lagu xusayay ayeeyadiis 20-kii Maarso ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa isaga baxay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada gadooday ayaa waxay ku doodeen mushaar la'aan haysatay muddo bilo ah halka mas'uuliyiin u hadlay dowladda federaalkana ay sheegeen in ay socoto diiwaangelinta ciidamada dowladda habeenimadii 18-kii Maarso kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ay gubeen goobo ganacsi iyo gaadiid shacab iyo siyaasiyiin ay leeyihiin 17-kii bishii Maarso ee sanadkan sii dhamaanaya dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana dagaaladaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ilaa 100 qof 9-kii bishii Abriil ciidamo ka tirsan AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxay saldhig ka sameysteen wadada u dhexeysa Balcad iyo Johar si loo xaqiijiyo amniga wadadaasi oo kooxda Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ka geystaan waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan
wadadaas ciidamada militariga iyo AMISOM ayaa soo degay. Laakiin nimankan cadawga waa dad Soomaaliyeed oo dadkan u ah, dadkuna kama bedelno. Xilli unba inta soo dhuntaan ay wax qarax meelo geliyaan moogumaahane, awoodda ay wadada ku cabur jireen ama dad ku dhibaatay jireen ma hayaan hadda. Waxaan rajaynayaa intaas dhimana hadduu Ilaahay yiraahdo waxay ku xiran tahay in meesha ay fadhiyaan tallaab loo qaado, taasina dowladda dhexe ee ciidamada inay ayagoo maartay go'aanada lagu qaadayo tallaabtaas waxay jirtaa dowladda dhexe inay markaas maartay amarka ka yimaado ciidamada saas ay ku howlgalaan.
Afarti bishii May koox dable ah ayaa waxay dil u geysteen ilaa lix qof oo afar ka mid ah ay ahaayeen caruur, hooyadood iyo adeerkood oo darawal ka ahaa gaari dheena ah oo ay ku guurayeen meel u dhow deegaanka Teedaan. Sida uu V O A u sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale,
dadkaas waxay ka koobnaayeen laba qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen dhimashada lixdaah. Afar waxay ahayd reer Cali Waajir aheed, reer Cali Cilmi Waajir aheed, labana reer Xasan Diiri Cawaale aheed. Adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas laba ka mid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha laba ka mid a adeerkood ahay qaangaari ka ahayn dhimashada. Afarna saqiira ahayn inta dhimatay, intaas waaye. Dhaawacuna waa shan, saddex saqiira iyo laba qaangaara.
12-kii bishii Juun, talihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan Gaashaanla Dhexe Maxamed Mucow Xalane ayaa lagu dilay deegaanka Kalabeer, halkaas oo uu ku yaallo bar kontarool oo il dhaqaale u ah maamulka Hirshabeelle. 13-kii bishii Juun, laba maalin kadib dilkii taliya Mucow, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dilka taliyaha ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Maxamed Mucow wuxuu ku dhintay korneylka, Ilaahay naxariistii jannaasiyo, meel bini aadan ku dhinta meeshii ugu fiicneed, isagoo hawshii uu sarkaalka u ahaa oo u dhaartay ku dhintay.
14-kii Sebtembar, gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdulaahi Shitaawe iyo wasiirkii hore ee ganacsiga Hirshabeelle Sabriye Cismaan ayaa qarax miino lagu dilay wadada u dhexeysa Balcad iyo Jowhar. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu dilay mas-uuliyiintaasi. 13-kii bishii Oktoobar, gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Sugaal Cismaan iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay magaalada Jowhar kadib markii bamgacmeer lagu tuuray guriga gudoomiye ku-xigeenka. 20-kii bishii Oktoobar, magaalada Beledweyne waxaa looga barakacay fatahaad uu sameeyey wabiga Shabeelle. Dad lagu qiyaasay ilaa 200 kun oo qof ayaa u cararay dhulka taagaga ah. 28-kii bishii Oktoobar, inta la xaqiijiyey 10 qof ayaa ku dhimatay oo ay ku jirtay la taliyihii dhanka haweenka madaxweynaha Hirshabeelle kadib markii ay la rogmatay dooni ay saarnaayeen. Duqa magaalada Beledweyne Safiyo Sheekh Cali Jimcaale ayaa V O A uga warantay dhacdadaasi.
Wabigii iyo waani meel ay dhahayaan oo biyaha iyo wabigii iskaga darsoomaan ayaa shir amalna ku yimaaday. Sidii marka doontii noola gadoontay ilaa 10 qof oo ku weynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne Waare, waxay anaga Ilaahana badbaadiyey. Laakiin dabaal aan aqiimay ayaa derbi masaajida si dabaalanay, kadibna derbigii ayaan qornay.
30-kii bishii Oktoobar ee sanadkan, maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday rag ku eedeysnaa ku lug lahaanshaha qarax bishii Ibriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi. Ragga xukunka lagu riday waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo xilligaasi ahaa gudoomiyihii degmada Maxaas. 28-kii bishii Juun, in ka badan 30 qof ayaa lagu dilay kadib dagaal laba maleeshiyo beeleed ku dhex maray deegaanka Ilguule oo hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa waxa uu salka ku hayay muran dhul daaqsimeed, welina xal lagama gaarin. 16-kii bishii Sebtembar, 12 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa lagu dilay weerar kadis ah oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Haddaba maxay uga dhigan tahay deegaanada Hirshabeelle sanadkan 2019 ee sii dhamaanaya? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Cabdiraxmaan Maxamed oo loo yaqaano Cabdi Subkane kana mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne.
Hirshabeelle waxa ay ugu dhigan tahay sanad dhinaca dhaqaalaha, dhinaca amniga, dhinaca waxbarashada, arrimaha bulshada oo dhan Hirshabeelle wax jira ma aha. Hirshabeelle muddo 4 sano ah ayay shaqaynaysaa. Muddada 4 sano ah xagga amniga markaan ka bilaabo, waxaan ognahay Jowhar iyo Balcad inta u dhexayso waxaa lagu dilay 2 gudoomiye iyo ku xigeenkiisa ilaa hadda Hir Shabeelle wax ay ka qabatay ama wax ay u qabatay ma jiraan hiiraan khaasatan hiiraan baabawa
Puntland ayaa sidoo kale sanadkan ay ka dhaceen arrimo kala duwan waxaana kuwa ugu muhiimsanaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeed
sanadkii tagay arrimihii ugu waaweynaa Puntland waxa ka mid ahaa kufsi iyo dil lagu geystay magaalada Galkacyo caashayliya soo hay gabar yar oo 13 sano jira waxaana ay ka mid ahayd arrimihii ugu hadalhaynta badnaa Puntland tan iyo markii uu falkaasi dhacay 25kii February inkastoo loo qotay arintaas dhalinyaro badan ayna mareen maxkamadaha darajada koowaad racfaanka iyo maxkamadda sare ayaa ugu dambeeyay saddex dhalinyaro ah oo falkaasi lagu heedeeyay lagu xukumay dil kadib garmaqal badan oo soconaya muddo dhowr bilood ah xeerali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareys Faarax ayaa sheegay in Aisha ay heshay cadaalad
wa ilaahay mahadi Aisha cadaalad way heshay maxkamadii darajada koowaad iyo maxkamadii racfaanka oo ah laba maxkamadood oo mowduuc ah way ka heshay cadaalad maxkamadda racfaanka waxay ayiday xukunkii maxkamadda darajada koowaad balse qareenadii u dooday xukumanayaasha racfaan ayay u qaateen maxkamadda sare maxkamadda sare waa mid qaanuni ah ma aha mowduuci wadadii labadii kala mareen ayay mari doontaa insha Allah ta'ala waayo waxaan ku kalsoonahay cadeemahan u hayno cid jebin karta qareenaduna uma bisla mana hayaan cadeemo ay ku burin karaan iyo cadeemo ay dibka keeni karaan intaba garow waxa ka muuqda roob waa cadaalad cadaalad la'aan waa nolol la'aan
maxkamadda sare ayaa si la mid ah maxkamadihii hore iyana ku raacday xukunkii maxkamadihii hore 12kii bishii May waxaa fashil ku dhamaaday kulankii magaalada Garoowe uga socday muddo 5 madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda sare ee dawladda federaalka kadib markii dhinacyada ay isku mari waayeen qodobayntooda badan ka yimid dhanka maamul goboleedyada madaxweynihii galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo isagu ahaa maalinkaas mas'uulkii kaliya ee ismarin waaga dhinacyada la wadaagay saxaafadda isagoo ka sii dhoofaya Garoowe ayaa waxa uu sheegay in shirkaasi uu fashil ku dhamaaday laguna kala tagay
waxaan ka baxaynaa magaalada Garoowe waxaan soo gaban gaboobay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka kaas oo runtii ku dhamaaday si aan u fiicnayn dalka iyo dadka midna laguna farxin laakiin waa Soomaali waa la yahay waa la isu tagi doonaa midha waa la heshiin doonaa maray tahaba
kulankaas ayaa dad badan aan Israa'iil mid isku soo dhaweyn karayay dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka oo qaybtood weli ku kala fikir duwan arrimaha la isku khilaafsan yahay 15kii September waxaa magaalada Garoowe lagu qabtay shirkii maalgashiga Puntland noociisa kii ugu horeeyay shirkan oo ka soo qayb galeen ilaa 500 dad gaaraya isuguna jiray ajaanib iyo Soomaali ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii Puntland ay ugu soo bandhigi lahayd caalamka maalgashi ay ku samaystaan dhinacyo kala duwan 7 November xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed fadhigaas oo ay soo xaadireen ilaa 13 xildhibaan ayaa 49 ka mid ah ay u codeeyeen in xilka laga qaado gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiin Maxamed Axmed waxaana ka aamusay 4 xildhibaan xogayaha baarlamaanka Cabdirasaaq Xidig ayaa ka hor akhriyay golaha eedeyn ka dhana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka taasoo ku lifaaqnayd mushinkii laga keenay gudoomiyaha
annagu waa xildhibaanada hoos ku saxiixan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa mowshinka ka qaadista gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland madan Cabdixakiin Maxamed Axmed kadib markii uu ku tagrafalay awooddii ay golaha wakiiladu u doorteen oo ahay xildhibaanka golaha wakiilada dowladda Puntland uuna ku dhaqmi waayey xeelasaadka golaha wakiilada dowladda Puntland iyo dastuurka dowladda Puntland
xubnaha baarlamaanka ayaa isla 14kii November gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka u doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil xildhibaanada baarlamaanka ayaa sidoo kale haddana horaantii December ka qaaday xubinnimadiisii gudoomiyihii hore oo imanka ku sugan magaalada Muqdisho kadib eedeymo kale 14kii December guddiga doorashooyinka Puntland ayaa dahab furay qorshe howleedka guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka xilli Puntland mar kale ay isku dayeyso inay hirgeliso doorashooyin qof iyo cod ah taasoo horey u fashilmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in dadaalkooda taabagelinta doorashooyin qof iyo cod ah ay ka mid tahay ahmiyadahooda ugu waaweyn
waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala u mahadcelinaynaa inaan maanta soo gaarnay meel aan rabno inaan xaqiijinno aasaasiyaashii Puntland wixii ay ku taamayeen in loo dhawaan karo in badan oo halka ka hadashana ay qareen in hadafkaasi inuu xaqiiqoobi doono ay u dhow yahay haddii Ilaahay ka dhigo.
Maxamuud Sabirjeeb, VOA.
Dhegeystayaal, weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijkan aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya 2019 Soomaaliya soo maray. Haatanna haddii aan eegno Somaliland, waxaa iyadana soo maray dhacdooyin kala gedisan sida uu faahfaahinayo Khadar Maxamed Akulle.
Mahadsanid. Waxaanu si kooban u dulmari doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Somaliland sanadkan 2019. Bishii January ee sanadkan 2019 ayaa golaha guurjida ee Somaliland fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen waxa ay muddo kordhin ugu sameeyeen muddo 9 bilood ku siman golaha wakiilada ee Somaliland. 28-kii bishii 2-aad ee sanadkan 2019, madaxweynaha Somaliland, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo saraakiil ka tirsan dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera ayaa si wada jira dhagax u dhigay munaasabadna ugu sameeyay wadada Berbera Corridor. Waxaana mashruucan Berbera Corridor lagu dhisayaa wada dheerkeedu u dhan yahay 210 kilomitir oo ka bilaabmaysa magaalada Berbera kuna dhammaanaysa magaalada Togwajale ee xuduudda labada dhinac. Waxaa la sheegay inay ku baxayso lacag ka badan $112 million oo dollarka Mareykanka. Bishii July ee sanadkan 2019, madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa booqasho ku tagay waddanka Guinea Conakry ee galbeedka qaaradda Afrika, taasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey iyadoo arrintaasi ay keentay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka Guinea Conakry. Isla bisha July ee sanadkan 2019 waxaa kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada ee Somaliland ee gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadana Cabdixaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale u cid Injineer Faisal Cali Waraabe, iyadoo shirkaasina uu goobjoog ka ahaa wafdi ballaaran oo beesha caalamka ka socday oo uu hoggaaminayay wakiilka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicholas Berlanga. Waxaa lagu soo afjaray guud ahaanba caqabadihii iyo murankii ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Bishii August ee sanadkan 2019, dowladda Soomaaliland waxa ay cafis u fidisay 19 maxbuus oo ku eedeysnaa burcad badeednimo, kuwaasi oo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo la sheegay in tallaabadaasi ay ka dambeysay markii madaxweynaha Soomaaliland cafis u fidiyay. Talaabadaasi oo dowladda sii shalays oo markii hore raggaasi laga soo wareejiyeyna ay ka cadhootay.
Aadan Axmed Ciise Xasan Aadan Kacow. Waxaan xirayn muddo 9 sano, markii si loo fiiriyona muddo 10 sano oo ah, maxaa yeelay waxaan nala qabtay 2010 ilaa 2011 ilaa hadda waan xirayn. Weliba xukuna dheerdheer oo kala duwan oo aad u dheerdheer xukunayn oo kala ah 24, 22, 28 iyo 18
sanadood.
Bishii 9-aad ee sanadkan 2019, waxaa markii ugu horeysay laga fuliyay magaalada Hargeysa nidaamka casriga ah ee ilmaha loogu beerayo hooyooyinka, iyadoo Dr. Cabdiraxmaan Cali Mahdi Okombe iyo xarunta guud ee cisbitaalka Gargaar laga hirgeliyey markii ugu horeysay arrintaasi.
Waxa weeye horta marka ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization-ka la sameynayo, waxaa lagu sameynayaa dabida lagu sameynayo oo labadii unugba la isku darayaa, deetana selka gudihiisa baa lagu abuuraa, la gelinlasgelinaya halkii berigi hore inuu gidaarka daloliyay intaa laga fikiraya gaxanta inuu doonin karo manidu, wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya.
Isla bishii 9-aad ee sanadkan 2019, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu kormeer ku tegay magaalada Berbera, isagoo halkaasi ka sheegay in dowladda Soomaaliland dib ula soo noqotay saldhiggii milatari ay hore u siisay ama ugu wareejisay dowladda Imaaraadka Carabta. 16-kii bisha 2-aad, waxaa soo gaaray Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda beesha caalamka oo hoggaaminaya safiirka midowga Yurub Ambassador Nicholas Berlanga, iyagoo u yimid Soomaaliland in ay taageeraan go'aamada odayaashu ay soo jeediyeen, isla markaana culays ku saaraan siyaasiyiinta xisbiyada iyo xukuumadda in arrintaasi la fuliyo. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee deegaanada Koonfur Galbeed ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waxaa suukaaya soo duwo inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2019 wuxuu ku bilowday jawi qalalaaso uu hareeyay doorashada baydhabo ka dhacday 19-kii Diseembar 2018. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa aad ugu dadaalay inuu dejiyo xaaladii kacsanaanta, wuxuuna 5-ta bisha January sanadka 2019 madaxweynaha uu magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo 7 xubnood ka kooban guddigan oo wasiirro iyo masuuliyiin xilal kala haya isugu jira ayaa hawsha loo igmaday ahayd inay baaritaano ku sameeyaan xugna ka keenaan shaqaaqada baydhabo ka dhacday bartamaha ilaa 19 Disembar sanadii 2018 oo ahayd muddadii doorashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. 2 Febraayo sanadka 2019 madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magacaabay qaybtii ugu horeysay golihiisa wasiirrada, wuxuuna qaybta labaad ee golihiisa wasiirrada dhameystiray madaxweynaha Koonfur Galbeed 13 February 2019. magaalada Baydhabo waxaa lagu qabtay bandhiga Baydhabo oo ahaa mid lagu soo bandhigayay dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka iyo buugaagta. Waxaa ka qayb galay bandhiga marti gobollada dalka iyo dalka dibaddiisa ka kala yimid. Professor Cabdi Maxamed Kuuso oo ka mid ah qabanqaabiyaasha bandhigaas ayaan weydiiyey muhiimadda uu bandhiga Baydhabo leeyahay.
Barnaamijkan waxaa lagu magacaabay sitimaanka oo caadada oo Baydhabo ayaa lagu magacaabay. Ma aha yani dadka qaar waxaa laga yaabaa inay u qaataan in uu book fair yahay. Book fair ma aha, waxaa waaye barnaamij loogu talagalay dhaqanka.
25 bishii September 2019 waxaa magaalada Baydhabo lagu xiray wariye Cabdiqaadir Barre Macalin, Liibaan Ibraahim Midnimo oo ah samafale iyo 2 ka mid ah gudoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Baay. Waxaa loo xiray kadib markii ay ka qayb galeen kulan taageero loogu muujinayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo xilligaasi dowladda federaalka ay u diiday inuu aado magaalada Kismaayo. 7 bishii October 2019 magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray gudoomiyaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo kan Jabuuti Maxamed Cali Xaamud. 8 bishii November 2019 magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariistay Professor Maxamed Cali Kallaay oo ahaa aabaha waxbarashada Koonfur Galbeed iyo aasaasaha jaamacaddii ugu horeysay oo Baydhabo laga furo, Southern University. dhacdooyinkaasi ayaa ugu weynaa sanadkii 2019, waxaana noo bilaabanaya sanad cusub 2020. Allaha ka dhigo mid khayrkiisa wata. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca Jubbaland, waxaa bishii August ka dhacday doorashadii madaxweynaha maamulka, taasi oo ku guuleystay madaxweynaha talada haya Axmed Madobe. Laakiin dowladda federaalka ayaa qaadacday doorashadaas isla markaana ka hor timid iyada oo xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u baxayay Kismaayo iyo siyaasiyiintii rabay in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha. Dhinaca Galmudugna, waxaa weli socda dadaalka lagu doonayo in maamul cusub loo sameeyo oo doorasho cusub ay ka dhacdo, waxaana weli muuqda in lagu guda jiro xalinta iyo turxaan bixinta dhinacyada ku kala aray sida duwan maamul u sameynta Galmudug.
Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya soo maray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019.
Tan iyo intan dib u kulmi doono dhegaystayaal, waxaanu idin leenahay sidaas iyo sanad wacan oo wanaagsan.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaaba. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qoysas badan oo qaxootiga Soomaalida ah oo horey dowladda Kenya ay sharciga dhalashada ee kibandhaha u siisay oo sheegay inay dhibaato kala kulmeen farii mar hore ay dowladda Kenya ka qaaday, iyo barakacayaasha ku nool mid ka mid ah xeryaha ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo horey dowladda Kenya ay sharciga dhalashada ee kibandhaha u siisay ayaa sheegay inay dhibaato kala kulmeen farihii mar hore ay dowladda Kenya ka qaaday. dadkan oo ku nool xariiha qaxootiga ee dhadhaab ayaa doonaya inay noqdaan qaxooti rasmi ah si loo siiyo dib u dejinta ay qaxootiyada ka helaan qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka iyagoo doonaya in dowladda Kenya ay ka masaxdo farihii ay hore uga qaaday markii la siinayay sharciga kabandhaha ee Kenya. Wariyaha V O A ee xariiha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaxooti badan oo ku nool gudaha dalka ayaa caqabadaha ku gadaama noloshooda qaxootinimada. Waxay ku qasabtay inay noqdaan kuwa qaata sharciga dalka si ay u helaan dhaqdhaqaaq u sahli kara inay u shaqo tagaan magaalooyinka waaweyn ee dalka. Inta badan qaxootiga ku nool kaamka dhadhaab 97% waa Soomaali ka soo qaaday colaadihii dalka ka dhacay kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sanadihii tagay waxay waday dadaal lagu kala saarayo bulshada qaxootiga ee kuwa deegaanka si loo helo habraac saxan oo lagu sifeyn karo bulshooyinka ku dhaqan gobolka waqooyi bari. Qaxooti badan oo waqti hore qaatay sharciga dalka ayaa bilaabay inay dib u celiyaan sharciyadii ay haysteen ayagoo doonaya inay noqdaan qaxooti sax ah. Qaxootigaasi sharciyada dib u celiyey ayaa ilaa haatan waxay yihiin kuwa aan laga saarin faraha dalka Kenya, kuwaasi oo sheegay in caqabado badan ay noloshooda soo wajahday maadaama weli aysan ahayn qaxooti sax ah.
Aniga magacayga la yiraahdo Cabdiyo Daahir Salaan, waxaabahayna oo caruurtan u haayo waa 92 waa qaxooti, ilmihiina ana iigu jiraan, kaarkaygina ID number saaran, ID dinan gacan kuma hayo. Markas aawaan wareejiye. Sidaas la aligeed waxaan rabaa in ID-ga faraha laga bixiyo oo ID-ga numberkeeda laga bixiyo oo caruurtii iyo aniga iyo aabahood qaxooti rasmi ah laga dhigo.
Waa tahay xaqiiqda ugu maqan marka aan caruurtaas ID-ga ku dhusaan xidhiidh.
Xaqiiqda ugu maqan waxa waaye dib u dejin ma heli kari, kaarkii repatriation kuma qoran kari, dib u dejin horumar ima gaari kari. Kaarkaygu waa isku qalaf, horumar kuma haystaan caruurtaydii. Mustaqbalaan rabnaa caruurtii anaga iyo aboodba. Marka saalaaligeed waxaan rabaa in faraha Kenya laga bixiyo oo Kenya ay soo dhaqsato faraha Kenya laga bixiyo. Maalin kasta UN horta aan ku xannibanahay. Waxaan 92 waan jiray waagaygii hore, laakiin waan ka dhacay nasiib darro kaarkii hore 92-gii. Waxaan reer Kenya ay guursaday, marka walaalyaal waxaan degay magaalada Mandera. Ninkii waan kala tagnay, laba caruur baan u dhalay, hooyada iyo aabe ee qaxooti joogaan ayaan ku soo laabtay. Marka farihii Kenya kibandadii ID-gii ninku ii sameeyay aan iska haystay qaxootigan joogay, kaar ayaan samaystay. Marka walaal kibanda iyo kaar mid u xilo waa la yiri, hadda kaarkii ayaan u xishay. Qad dhiyooga iyo DC ka socota ayaan dhadhaab ka soo helay. Kadib UN waxaa la yidhahay qolada Kenya marka imaato faraha Kenya iska bixi. Kenya marba imaatay nasiib darro, laakiin lama kulmin.
Haddii aad celisay sharciga dalka oo lagu yiri qaxootinimo dooro, ee aad qaxootinimadii doorato sharciyana wareejisay, maxay tahay marka caqabadii kuu diiday inaad qaxootinimadii aad qayb ka noqoto?
Walaal waxay ii diiday kolay waddanka Kenya farabixinta, hal mar bay imaatay, fursad aan ku helayna ma jirto. Kadib soo noqo sii noqo orod oo bax berri imow maanta imow baa nalagu gagabaynaya, wax noola qabtina ma jirta ilaa hadda.
Qaxootiga oo ah inta badan xoolo dhaqato ayaa xilliyada abaaraha ee dhacaan marba dhinaca u gudba xaladka dalalka Kenya iyo Soomaaliya si ay daaqsin ugu helaan xoolaha ay dhaqdaan. Cabdullaahi Cali Daniilo wuxuu ku dhashay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose, wuxuuna qaxootigii soo galay 1993-kii. Waxaan wax ka weydiiyey sababta ku qasabtay inuu qaato sharciga dalka iyo muhiimadda uu xilligaasi u lahaa.
Reer Badi aan jeer baan ahay, aan la uraacay marka reer Badi aan ahay oo cabaar aan joogay, markasta adoonta ay qabanay, markasta adoonta qabanay ya marka kadib ninkii aan la joogaa yaa sharci iigooy, sharciisan isaga haysta kaarkaygina waa dhacay. Kaarkayga hadduu dhacay gadaashan qaxooti aan imaaday, reer baan yeeshay, caruur meesha ku dhalay ee qaxooti, marka caruurtaa meesha ku dhalay kibandhihii waa iska wareejiyey, waa iska dhiibay isigii iyo dhiyoogii ayaa iga wareejiyeen. Qaxootinimaan doortay ID-ga iska dhiibay, warqad saxiixa la isiiyey, faraha iska bixiya la dhahay. Marka haddii faraha iska bixi la dhahay ilaa saacaddan fariima iska bixinin, iyo in rajadna ma taaganahay, sii soco soo socon baan leeyahay. Haddee dhibkaygii saasaa ka mid ahay.
Kaarkaagii xaalkiisu muxuu yahay?
Kaarkayga xaalkiisu waxa waaye, kaarkaygii waan haasta had ilaa xanamada saaran. Dee repatriation kuma aadi karaan, ma ilmihii hataa ana la igu xanibe.
Daniilo ayaa sheegay in 9 caruur oo uu dhalay oo san u shaqo tagin muddo bil ah, markastana uu taagan yahay albaabka hore UNHCR si loo siiyo kaarkiisa qaxootinimada.
Farihii qaxootiga waxaan rabaa, farihii Kenyaanka waxaan rabaa in la iga bixiyo, kabaanina gacanka ma hayd oo mar raadi si iyo aan ku wareejiyay fara iska bixay dhahan habeen imaalin ba waxaan taagan yahay UN Reddit waxaan rabaa si dhaqso inay faraasayta oo qiyaanka liga bixiyo waxaan dalbanaa inay faraasay dhaqso liga bixiyo anigu waxaan ahay kareetay leegana duur hatam aad kari hadda bishan say u bilaatay oo waxaan loo bilaabay duur maanu ku xin ilmahaygii tabti iyo iska fadhiyaan marka sida la arbigeed ama aan farahan aan ku dhaafana intii la imaan sida la arbigeed aan duur hata aan ognigaadi kareetadi aan wadan leh u shaqaytagi laayo aan ku xin ibnay
faaruq maxamed geedi wuxuu ku nooshay xariyaha dhadhaab waxay sheegtay in 20 sano ka hor fara ay gashay ay ka xayirtay kaarkii qaxootiga haatana aysan awoodin inay yeesho xaquuqiyaadka la siiyo dadka qaxootiga ah sidoo kalena aysan awoodin inay ku laabato dalkeeda hooyo
weligeyna kuura ma ridin waaga kuuree la riday wuu iga maqnaay
aydii lagu soo jaray halkee buu aadmiyuu ka lumay
haa wuu iga lumay kii hore wuu iga lumay haa kii dambe oo soo goosay oo soo bedelay baalku waan soo bedelay kii dambe oo soo bedelay sidii wuu iga maqan yahay
way yahay xafiisada dowladda ma booqatay oo in aydiyagii aad dib u heshay ma isku dayday
maya isku ma sababta waxay tahay ma haystay kusugii aan watay haddaan dhaho maasha hataa markii huduma la galay waxaan dhahay saasuu iga maqan yahay halkaas kusugii kaliya haastaa dadan alyan haasina waxa la dhahay ma geli karo huduma ma geli karo alyan ma huduma geli karo waraaqti kusugii okay oo qaxootiga ma haystay tiina waa liigu diiday
waayahay
aqabada ay haysata waxa way kaar sax ma haystay kibaandana ma haystay qoxo watandina kuma laaman kari oo kuma noqon kari dibad kuma aadi kari intana maakan hadda ma wan haystay oo kibaandina ma haystay
walaacan ay qabaan qaxooti badan oo horay u qaatay sharciga dalka ayaa wuxuu yahay mid ku badan xeryaha qaxootiga dhadhaab maadaama bilooyinkii tagay ee dowladda kiina bilowday inay kala saarto bulshada qaxootiga ee dalka deegaanka oo si weyn isugu milmay 30 sano ay jireen xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool mid ka mid ah xeryaha ku yaala duleedka magaalada muqdisho oo wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii midabkeeda dhiinka ah iyo codkii axmed cali cigaal
darbki ku yalba شعيا محلي وبحث سجيا كدرغالي حريلو درفي في ألبا
intaas aan ku dhaafno heestaasi midabkeeda dhiinka ah iyo codkii Axmed Cali Cigaal. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. qoysaska barakacayaasha ah ee ku nool xerada Himiro oo ka mid ah xeryaha ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. Dadkan oo beeraley u badnaa ayaa ka soo barakacay colaadihii iyo abaarihii ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi qoysta ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Himilo waa xero barakac oo ku taala duleedka Muqdisho, waxaana muddo 13 ka yar ku sugan barakacyaal ka soo hayaamay colaadaha iyo abaaraha ka aloosan gobolka Shabeelaha Hoose. Qoysaskan oo ah kuwo tiro badan ayaa dhibaato xoogan ka mutay imaanshaha halka ay joogaan, waxaana ay daris la noqdeen waayo adag oo nololeed, taasoo sida ay tilmaameen ayaan u baran maadaama ay ahaayeen dad beeraley ah oo abuurta noocyo ka mid ah dalagyada qudaarta ee dalka ka soo go'a. Barakacyaasha tuugta nolosha xaaladooda la wadaagay waxaa ka mid ah Maxamed Cali oo ka warbixiyey muddada uu Muqdisho duleedkeeda ku sugan yahay iyo dhibaatada uu ku qabo nolosha halkaasi.
Rafaad iyo rasama ka imaaday, dhib iyo qarib iyo haraad ka imaaday. Saddex beri ayaa kusoo socday jidka kusoo haayay, ilmaha Rafaad dusha soo saarnay, kusoo rafaadnay, kusoo dandarownay, ayaa Muslim fiyo qaalis ee afgooy baawar nagu soo saaray oo intina keenay. Manta waxaa joogaa 28 beri, anaga waa rafaadsan yahay, qarib iyo ku jiraa dhibaatada halkan ka qabo. Aruuraa qabaa, hooy iyo aabe eh, ayaal badanaa qabaa. Marka xaaladii asaas eh, aruurtay waa 9. Baahiya qabnaa qaarna waxbarasho waa gaareen, maxaa iskoolka lacag waay, wax kasta lacag waay, eeye biila'aanna waa jirta, waaba ka qararsannahay. Nin muslima dul saarannay hadda biila'aanta jirta, tubo ma furana, waa la aroora meela loo aroora, jiirgaankii kushilin waay, kunkana ma hayno. Biyaha waa lagu soo arooraa albiri lagu soo arooraa, waa la qarabsan yahay, aad iyo aad loo qarabsan yahay. Raashin wulu cunaba ma jirtaba, nimba hooga wax waaye, albiri iyo kaam ku furan yahay, soor madow oo la cuni karin aloosha kaa qabahaysa ayaa laga kariyaa. Meesha lagu nool yahay intaas waxaa codsaha muslimku khaaliska ina wax nagu gargaara.
Sidoo kale Yaasiin Sheekh oo ka tirsan barakacyaasha ayaa tilmaamay in muddo 2 casha ah uu u soo lugeynayay sidii uu ka iman lahaa kaamka uu ku sugan yahay, isagoo ay weheliyaan 4 caruura oo aabe u yahay.
Basara waa soo lugay, lugaan ku imaaday 2 awaajid buu soo jiray, kadib waa imaaday. Haddana maahan nolol fiican ma ka jirto, caruur waxaa leeyahay 4 unug, waa lugaan ku imaanay. Waana hadda meel wax laga keeno ma laha, beledkina ma ka saahibaanay, waa iska jijoognaa meelaha soolka soo unaa, maba ka saahi beledkiba u ka saynaanay. Usubahay dhibaato waxa ka jirta, biyihii dhibaata ka jirta, dadkii meelaha ka soo gataan biyo ma laha, cunto fiican ma jirta, kaam dado loo doontaa, meexa laga soo unaa, hooyshaala loo imaadaa, qaar tuuqsiya aadaan, daraad rooba igu da'i, hooy ma haysta, bac wax ku gata ma laha, derbaal waa rabnaa, tiirir waa rabaan, ma haysan wax ku gadana, suuqana lacag waay, cunnada waxaa lagu unaa hal tooka kaamka laga soo unaa, anta kale waa la hooydaane, biyihii dhibaataa ka qabnaa, hooygii dhibaataa ka qabnaa, cuntadii dhibaataa laga qabaa.
Haweenka iyo raggu maxay qabtaan oo shaqo ah, maxaa meesha ka jira?
Banaamaha la aadaa, banaamaha laga soo shaqeeya, anina maba ka saaybo beledka, dad badan beledka u ka saynaa jira oo natee oo ga shaqaysa karin, waana soo barakaceen.
Basare maxaa ku haysay?
Basare waxaa ku hayay beeraha ku tacba jiray, fasalaa ka soo go'a jiray, waa iska tacba jiray, biyihii waa iska dudi jireen. Meehan Rafaad buu beledkaana mana ka sayna.
Basare maxaa kaa soo qaxay?
Waxay igu soo gaya ol iyo aynaga soo kacay, dagaalaa ka dhacay, dagaalkaaga soo qaxnay. Hadda waxaa codsaynaa inaanu nu soo dadeeyo oo nolol fiican helnaa rabnaa.
Dadkan barakacyaasha ee dhowaan soo beegsaday duleedka Muqdisho ayaa ka dayrinaya xaaladda wax la'aaneed iyo tan caafimaad darro ay ka dhaxleen xerada ay soo magansadeen, sida uu sheegayo Diini Xasan oo deegaanka Basra ka soo qaxay.
Deegaanka Basra ayaa kasoo barakacay. Marka maalin ayaan jidka kusoo jiray aniga ciyaalkii, 7 ciyaal iyo aniga. Markaan waxaan imid magaalada Muqdisho, marka aniga ciyaalkayga yacna meesha ayaan soo degnay. Xaaladanaduna xaalad aad yacnaha waxa weeye, xaalad aad u dandaraysan weyan. Markii aan soo degnay, caruurta xanuun ay la kulantay, magaalada shaqo ma lahan, anaga wax shaqo oo aan hayna ma laha. Markii ilmihii waxay danta ku kaliftay inay yacnaha santaro ku yaala albiri, in ay soor ka soo qaataan, marka sababtaas iskii nool yahay anaga magaalada uu qarab tagna abarta dhardhaqay aadaysa anaga magaalada sii qarab tagayna waxaan ayd oo nahayna mar xanuunada ka jira waxa kamida shubana jiro jadeeca jirto een waxa jira een jirooyin kale oo malaria qunfaca oo hargaba jiro marka waxyaabo noocaas ah jira cidna garo qabtana ma laha kaamkan wax MSH ugu dhow ma lahan MSH ka dii u baahna waxaan leenahay meelahaas iyo albirri dhulka seenayna meelahaas ma wax u doontaan meelahaas dawo ka soo qaataan haweenka yana waxa way dhardhaqato way dhardhaqay aadiyan xamaalay meelahaas ka raasinayaan qaar way iska toogsanayaan marka wax kale ay qabtaan ma laha ragani shaqo ma haya magaalada Baagmuuda ka jirta
horjoogayaasha kaabanka duleedka Muqdisho oo ah dad si dhow ula socda xaaladda barakacayaasha ayaa cabasho xoogan ka muujinaya hay'adaha samafalka kuwaas oo ay sheegeen inay kormeer joogto ah ku sameeyaan dadka tabaaleysan iyagoo ilaa iminkana aan wax gargaara u fidin sida uu carabka ku dhuftay Cabdullaahi Sheekh Axmed oo ka mid ah horjoogayaasha xaryaha barakacayaasha ee Muqdisho duleedkeeda
dhibaatada ay dadka qaba wax la soo koobi kara ma aha dadku barakacday ku imaadeen way soo lugeeyeen way soo rafaadeen markay inta imaadeen ma aysan helin daryeel bani aadamnimo cid bani aadam ah oo wax u qabanaysa ma jirto biyo ma lahan raashin ma lahan hay'adaha samafalka runtii iyagoo dadayoon bay imaadaan way dadku way wareystaan wayna un ka tagaan wax dadoo u keenan ma jirto
waa tahay dadkan meelaha ay ka yimaadeen iyo muddadii ay soo socdeen iyo duruufaha inta ku haysta diyaal cabirta
dadku isbeel kama imaan qaar waxay ka imaadeen qoryole iyo wixii ka sheeya qaar waxay ka imaadeen meesha la yiraahdo Basra iyo wixii ka sheeya qaar waxay ka marka in kastaaba inta ay jirta ay soo lugeeyeen kadib haddana u dhahaa marka imaadaan un bani aadam baa haddana soo qaada dadka duruufaha ka muuqda marka aad arkid waxa sida kuwaan waqtigii waxa soo xusuustay ashay labada cagabararkii aad uun kan soo xusuustay dadkan dhibaatada haysata maxay tahay xaqee sidoo wuxuu jiraan cid wax u qabanaysaana ma jirto hay'adaha samafalka gobolka ayaa socda noo imaadaan kormeer bay ku imaadaan way noqdaan way imaadaan kormeer bay ku imaadaan way tagaan way noqdaan waxaan kormeer ahayn lagama faa'iido ilaa hadda dee soor laga kareeyo meeshaan albirba ilmuhu u doontaan soortaan markii ka goobo qofku wax meel fara soo dhaqaaqayaan ma laha soortaas aan rag walba u kala hayaa salaada saxmarka la tagay dadka fiilo u galayaan markii fuuladaas ilaa iyo 7 saac ay ka soo baxayaan inay soo helaan inay soo helaan ilaahay bay cagta soo saarto
xagga biyaha
biyaha waxa waaye nimba untantii quri islaano tuba gashatay ayaa waxaa loo wax ku kaga soo gataa meel kasta gaadha bilbirri meel walba waqti aad way la wareegi halkuu kan haday soo heshay kun kabay u shubdhi way ka soo qaadan wax kale oo biyo ma jirto wadanka miyaal
ugu dambeyntii Cabdullaahi Sheekh Axmed ayaa xusay hooyo ximida haysata barakacayaasha isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday dhibaatada ay ku qabaan roobabka ka da'aya xilligan magaalada Muqdisho
dadku hayay ma haystaan hub ma haystaan jeef ma waxay ku jirtaan ma haystaan geed jeetini leeyahda isu geegeystaan geedkaasuna wasaqda uu ka soo daadanaysa xar inta galada wasaqda soo daadanaysa jira abuureysa uu ku soo duubay 10 beri kadib wax kale oo meel kale ciirsaama ma ilaaha waxna ma dhisan karaan oo dad inta meel siin ka qosobaysa waxaan kara ma aha hay'adaha samafalka markaa aan tusno dhibaatadan feeriyad ahaan oo hadda waxaan balbageedkan hadda waxaan ka soo daadanaysa jir rukeen aan leenahay waxay leeyihiin guryo dhisayna way iska tagayaan wax ay qabanayaan ma jirto way ku daayaan markay ilmihii islaantii ilmuhu siisay qornayaan macna roobku ugu daayo ugu daayo markuu qaadana uu inta meel shuban noqdaan bay saxdaan markii ay inta roobku daayo uu saxanayo roobka dhulka geedka aad korka ka xilinaynin marka dhibaatada haysata roobkii ku daa oo macnaha aan hadda markaa dabeyl wadaba shaas aaday wadan lahayd oo baabilaayeen badduu waxba qabareen badduu sababeen oo rafaadooda dheerayd laakiin dhibaato badan buu haysato nin 12kii caawa soo jeeda 12kii maanta roob ku daa soo daay soo jeeda maxay u taraysaa waa qof rafaadsan oo salaasan korka ma celinayo dhinac kama celinayo waxa weeye waa rafaad hooy la'aan ha jirto aad u dhibaato badan waxaan codsanaynaa hay'adaha samafalka dawladda gobolka Banaadir hay'adaha masiibooyinka oo hadda aad macnaha shaqo badan bay u hadlan leeyahay laakiin aanan arag kormeerna ku imaada dad ay soo diraan maalmo noo imaada haddii wax kar kana bini'aadamka la soo gaaray waa dhibaato siin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. An Iranian-backed militia says the death toll from U.S. military strikes in Iraq and Syria against its fighters has risen to 25.